Thank you, sisters, for these wonderful.
Salamat mga sisters nining mga kadasig nga mga mensahe og sa manindot kayo nga musika. Minahal nga mga sister, mga higala, ang pagsugod sa kinatibuk-ang konferensya uban sa tibuok kalibutan nga sesyon sa mga sister mahinungdanon og talagsaon. Huna-huna alang, mga sisters sa tanang edad, kaagi, nasyonalidad o pinulungan, nagkahiusa sa pagtuo o gugma alang ni Ginoong Hesukristo. Sa bago lang namong pagkita sa atong minahal nga propeta, si President Monson, mipahayag siya namo kung unsa niya kamahal ang Ginoo. Og nasayod ko nga sa Presidente Monson, mapasalamaton kayo sa inyong gugma, pag-ampo og debosyon ngadto sa Ginoo. Sa dugay ng panahon sa layo nga dapit, nagpuyo ang pamilya sa tulo ka managsuong babay. Ang unang igsuon, masulubon. Ang tanan bahin sa iyang kaugalingon daw dili igo ang kanindot alang kaniya. Kung musulti siya, ang iyang mga pulong usahay bakikaw paminaon, o mga tawa ang mga tao, kung dunay manaway niya, o makalimot sa pagdapit kaniya sa usa ka butang, mamula siya, mulakaw palayo, o mangitag tago nga dapit, din manghupaw siya, o maghuna-huna, nganong ang kinabuhi, pait kayo, o walay ayo. Ang ikaduhang igsuon, masukanon. Gihuna-huna niya ang iyang kaugalingon nga utukan kayo, apan kanunay nga dunay tao nga mas taas og score sa mga test sa eskwelahan. Gikonsiderar niya ang iyang kaugalingon nga makalingaw, guwapa, posturado og madanihon. Apan sa kanunay, daw adunay tao nga mas makalingaw, mas guwapa, mas posturado o mas madanihon. Wala bagyod siya mag-una sa bisan unsang butang o dili siya makaagwanta niini. Ang kinabuhi dili angay ngayon niini. Usahay, maningka siya sa uban o daw kanunay siyang dali nga masuko tungod sa usa ka butang o sa lain. Siyempre, wala kini makahimo niya nga mas magustuhan o inila. Usahay, magkagot ang iyang ipon, magpangmo ang mga kamot, o maghuna-huna, dili makiangayon ang kinabuhi. Dayon, ana ang ikatulong igsuon. Dili sama sa iyang masulubon o masukanon ng mga igsuon, siya, malipayon. Og dili kini tungod kay mas otokan siya o mas guwapa o mas makamao kaysa iyang mga igsuon. Dili. Usahay ang mga tao mulikay o mubaliwala usab niya. Usahay magbugal-bugal sila sa iyang gisulob o sa mga butang nga iyang gisulti. Usahay musulti sila og ngilaad nga mga butang mahitungod niya. Apan wala niya tuguti ang bisan unsa niini nga makasamok niya pag-ayo. Kini nga igsuon ganahang mukanta. Dili kayo siya maayo mukanta og mga tawa ang mga tao niini. Apan wala kini makapugong niya. Mingon siya, dili ko mutugot nga ang ubang tao og ang ilang opinyon mupugong nako sa pagkanta. Ang kamaturan nga padayon siyang mukanta nakapaguol sa iyang unang igsuon og nakapasuko sa ikaduha. Daghang tuig ang milabay og sa katapusan, natapos na ang panahon sa matag igsuon din sa yuta. Ang unang igsuon nga balik-balik na nakadiskubre nga walay kulang ang mga kasagmuyo sa kinabuhi sa katapusan namatay nga magulanon. Ang ikaduha nga kadaadlaw nakakita og bag-ong butang nga dili ganahan, namatay nga masukanon. O ang ikatulo nga igsuon, kinsa mikahin sa iyang kinabuhi sa pagkanta, kutob sa iyang mahimo, o nga dunay masaligong pahiyom sa iyang naong, namatay nga malipayon. Siyempre, ang kinabuhi dili gayod ingon kayano, o ang mga tao dili ingon kasimple, o dili mausab sama sa tulo ka managsuon ning istorya. Apan bisan ang grabing mga ehemplo sama niini, makatudlo nato og usa ka butang mahitungod sa tong kaugalingon. Kung sama ka mo sa kadaghana nato, tingali nakabantay mo og usa ka parte sa inyong kaugalingon sa usa, duha, o tingali sa tanan niini nga managsuon. Atong tanawon pagayo ang kadausa. Ang unang igsoon, mitanaw sa iyang kaugalingon, isip biktima, isip tao nga aghaton sa paglihok. Daw adunay mga butang nga pasunod nga nahitabo kaniya, nga nakapahimo niya nga miserable. Oban ini nga paagi sa kinabuhi, gihatag niya sa uban ang pagkontrolar kung unsaon niya sa pagbati o paglihok. Kung buhato na ito kini, mapaling-paling kita sa mataghangin sa opinyon. O niining panahon, nga kanunay ang anaa ang social media, kadto nga mga hangin, kusog nga muhuyop sama sa bagyo. Minahal nga mga sister, nganong itugyan man ninyo ang inyong kalipay sa usa ka tawo o grupo sa mga tawo nga wala kayo magpakabana ninyo o sa inyong kalipay. Kung mabalaka kamo sa unsay isulti sa ubang tawo, mahitungod ka ninyo, musugyot ako nini nga tambal. Hinumdumi kung kinsa kamo. Hinumdumi nga kamo sakop sa halangdong balay sa gingharian sa Diyos, mga anak na babae sa langit nung mga ginikanan, kinsa naghari sa tibuok universo. Aduna kamo'y potensyal nga mahimong sama sa Diyos. Duna kamo'y talagsaong mga gasa nga gikan sa inyong espirituhanong pagkalalang o napalambo atol sa dako kayong panahon sa inyong primortal nga kinabuhi. Kamu, anak, sa atong maluluyon o walay katapusang amahan sa langit, ang Ginoo sa mga panon, ang usa nga milalang sa universo, mipakatab sa nagtuyok ang mga bituon sa lapad nga kawanangan, o mibutang sa mga planeta diha sa ilang gitudlo nga tuyokanan. Anaa kamo sa iyang mga kamot. Maayo kayo nga mga kamot, mahigugmaong mga kamot, maamumahong mga kamot. Og walay bisan unsa nga isulti ni bisan kinsa mahitungod ninyo ang makausab ni ana. Ang ilang mga pulong walay kahulugan. Kung itandi sa unsay gisulti sa Dios, mahitungod kaninyo. Kamo iyang bililhong anak. Nahigugma siya ninyo. Bisan kung kamo masayop, bisan kung kamo mupalayo kaniya, ang Diyos na higugma ninyo. Kung inyong gibati nga nawala, gibiyaan o nakalimtan, ayaw kahadlok. Ang maayong magbalantay makakaplag kaninyo, mupasaan siya ninyo sa iyang mga abaga, o dadon kamo niya sa pagpauli. Minahal kong mga sister, palihog tuguti kining balaanong mga kamatuoran nga motuhop sa inyong mga kasing-kasing. Og inyong makaplagan nga dunay daghang mga rason aron dili maguol. Kay kamo adunay mahangturong padulngan nga tumanon. Ang minahal nga manluluwa sa kalibutan mihatag sa iyang kinabuhi aron nga kamo makapili sa paghimong realidad ni ana nga padulngan. Inyong gidala nga naha kaninyo ang iyang ngalan kamo iyang mga disipulo. Og tungod kaniya, inyong masuloban ang inyong kaugalingon sa mga kupo sa mahangturong himaya. Ang ikaduhang igsoon, nasuko sa kalibutan. Sama sa iyang magulanong igsoon, gibati niya nga ang mga problema sa iyang kinabuhi, binuhatan sa laing tao. Iyang gibasol ang iyang pamilya, mga higala, iyang boss o kauban sa trabaho, ang pulis, mga silingan, mga leader sa simbahan, bagong mga uso, ang kakusog sa init sa adlaw o iyanong dimalas. O iyang yaw-yawan kining tanan. Wala niya gikonsiderar ang iyang kaugalingon isip ngilad nga tao. Sa sukwahi, iyang gibati nga mibarug lamang siya alang sa iyang kaugalingon. Ang tanan, nagtuo siya, nadasig sa kahakog, kawala hinungdan, o kasilag. Siya, sa laing bahin, nadasig sa maayong mga intensyon, kaangayan, kaligdong, o gugma. Walay swerte. ang dagan sa panghunahuna sa masuk-anong igsoon komon kayo. Nakita kini sa usa ka bag-ong pagtuon nga misusi sa panagbingkil tali sa magkaatbang nga mga grupo. Isip kabahin sa pagtuon ang mga tigsiksik may interview og mga Palestinian og Israeli diha sa Middle East og sa mga Republican og Democrat sa Estados Unidos. Ilang nadiskubrihan nga ang matag habig mibati ang ilang kaugalingong grupo na dasig sa gugma kaysa kasilag. Apan sa dihang gipangutana nganong ang ilang katbang nga grupo na apil sa kagubot, sila mitudlo sa kasilag nga maoy nagdasig sa laing grupo. Sa laing pagkasulti, ang mata grupo may konsiderar sa ilang mga kaugalingon isip ang buotang mga tao, makiangayon, mabination o matinuoron. Sa sukwahi, ilang gikonsiderar ang ilang mga kaatbang isip ang dautang mga tao, wala inhibaluan, dili matinuoron, gani dautan. Sa tuig nga akong natawhan, ang kalibutan na sugamak sa makalilisa nga gubat nga nagdala og hilabihang kagulanan og makaot-ot nga kasubo sa kalibutan. Kini nga gubat gisugdan sa akong kaugalingong nasod. Sa akong mga tao, pinaagi sa kagrupo sa mga tao nga miila og piho nga mga grupo, isip mga daotan og miawhag og kasilag ngadto kanila. Ilang gipahilom kadtong dili nila gusto. Ilang gipakaulawan og gipakadaotan sila, gikonsiderar nila sila nga ubos, gani minus kaysa tao. Sa higayon nga inyong ipakaubos ang usa ka grupo sa mga tao, mas lagmit nga inyong ipangatarungan ang mga pulong og mga buhat sa kasilag bato kanila. Mangurog ko kon maghunahuna ko sa inhitabo sa Germany sa ika-20 nga siglo. Kun adunay mo batok o mosupa kanato, makatintal ang paghunahuna nga siguradong dunay sayop diha kanila. O gikan ni ana, sayo na lang ang pagbutang o pinakabati ng mga motibo sa ilang mga pulong o mga lihok. Siyempre, kinahanglang kanunay kitang mubarog alang sa matarong. O dunay mga panahon na kinahanglang atong iisang atong mga tingog alang ni ana ang katuyuan. Hinuon, kung mubuhat kita niini uban sa kasuko o kasilag sa itong makasing-kasing, kung muatake kita sa uban sa pagpasakit, pakaulaw o paghilom kanila, malagmit nga wala kita magbuhat niini diha sa pagkamatarong. Unsa ang gitudlo sa manluluwas? Magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga anaa sa langit. Kini ang paagi sa manluluwas. Kini ang unang lakang sa pagguba sa mga babag nga nagmugna og hilabihang kasuko, kasilag, kasungian og kasamok sa kalibutan. Oo, tingali mo ingon mo, andam ko nga muhigugma sa akong mga kaaway kung andam usab silang mubuhat sa ingon. Apan, dili na ka na importante, di ba? Responsable kita sa atong kaugalingong pagkadisipulo. O kamay ra kini kung doon naman gani o kalabutan kung giunsa kita pagtratar sa uban. Dayag lang nga maglaom kita nga sila mahimong masinabtanon o manggiloyon agigbalos. Apan ang atong gugma alang kanila, wala magagad sa ilang mga pagbati. Ngari ka nato. Tingali ang atong paningkamot sa paghigugma sa atong mga kaaway, makalukmay sa ilang mga kasing-kasing o impluensya kanila sa kaayuhan. Tingali, dili ka na mahitabo. Apan wala ka na muusab sa atong pasalig sa pagsunod ni Hesus Kristo. Busa, isip mga membro sa simbahan ni Hesus Kristo, higugmaon nato ang atong mga kaaway. Atong buntugon ang kasuko o kasilang. Atong punon ang atong mga kasing-kasing sa gugma alang sa tanang mga anak sa Diyos. Maningkamot kita sa pagpanalangin sa uban og mangalagad kanila. Bisan kadto tingaling mopahimulos nato og mga lutos kanato. Ang ikatulong igsoon nagrepresentar sa tinuod nga disipulo ni Hesukristo. Mihimo siya og butang nga hilabihan kalisod nga buhaton. Misalig siya sa Dios bisan kung nagsinati og pagbiaybiay og kalisdanan. Hinoon, gipabili niya ang iyang pagtuo og paglaom, bisan sa pagbugal-bugal og pagkamatahapon sa naglibot kaniya. Nagpuyo siya nga malipayon, dili tungod kay ang iyang mga sirkumstansya malipayon, apan tungod kay siya malipayon. Walay usa nato nga makahimo nining panaw sa kinabuhi nga walay pagsupak. Uban sa daghang mga puwersa nga naningkamot sa pagbira kanato, unsaon nato ngang atong mga tumong nakatutok sa mahimayaong kalipay nga gisaad ngadto sa matinud-anon. Nagtuo ko nga ang tubag makita diha sa usa ka damgo, sa usa ka propeta. Libuan ka mga tuig na ang milabay. Ang pangalan sa propeta mao si Lehi. Og ang iyang damgo na record diha sa bililhon og talagsaong basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon din gi dapit kita ni President Monson nga basahon og pamalandungan. Sa iyang damgo, si Lehi nakakita og lapad nga umahan. Og diha niini maong usak talagsaong kahoy. Nga lisod ihulagway ang kanindot. Nakakita usab siya og dagkong mga pundok sa katawhan nga nagpadulong ngadto sa kahoy. Gusto nilang matilawan ang mahimayaong prutas niini. Ilang gibati og misalig nga muhatag kini kanila og dakong kalipay og malungtarong kalinaw. Dahil usa ka pigot nga dalan nga nagpaingon sa kahoy. Og boyo niini usa ka gunitanan nga putaw nga nakatabang nila nga magpabilin sa dalan. Apan dihay usa-usab gagabon sa kangit-ngit, nga misalipod sa ilang pananawon sa dalan og sa kahoy. Og tingali, mas peligro, mao ang tingog sa kusog ng katawa og pagbaybiay gikan sa usa ka dako og lapad nga gambalay sa duol. Makatingala, ang pagbugal-bugal nakakumbinsir bisan sa ubang mga tao kinsa miabot na sa kahoy og nakatagamtam sa talagsaong bunga og misugot sa pagbati og kaulaw og nahisalaag. Tingali, misugot sila sa pagduha-duha nga ang kahoy sama gayud kanindot sa ilang paghuna-huna nini kaniadto. Tingali, misugod sila sa pagduda sa realidad sa unsay ilang nasinati. Tingali naghuna-huna sila nga kon mubiya sila sa kahoy, ang kinabuhi mahimong masayon. Tingali, dili na sila biay-biayon o katawaan. O sa tinuoray, ang mga tao nga nagbugal-bugal nila, daw mga tao nga malipayon kayo o nalingaw pag-ayo. Busa, tingali kon ilang biyaan ang kahoy, sila abi-abihon sa kongregasyon sa dako o lapad nga gambalay o dayigon sa ilang paghukom sa labutan o pagkakalibutanon. Minahal nga mga sister, minahal nga mga higala, kung maglisod kamo sa paggunit o maayo sa gunitanang putaw o sa paglakaw nga makanunayon ngadto sa kaluwasan, kung ang mga katawa o pagbaybiay sa uban, nga daw masaligon kayo, makahimo ninyo sa pagduha-duha. Kung kamo nabalaka sa wala matubag nga mga pangutana o mga doktrina nga wala pa ninyo masabti, kung naguol kamo tungod sa mga kasagmuyo, muawhag ko ninyo sa paghinumdum sa damgo ni Lehi. Pabilin diha sa dalan. Ayaw gayod pamuhi sa gunitanang putaw, ang pulong sa Dios. O kung adunay musulay sa paghimo kaninyo nga maulaw tungod sa pag-ambit sa gugma sa Dios, ibaliwala sila. Ayaw gayod kalimot, kamo anak sa Dios. Grasya gitagana kung sugo niya tumanon. Dios ang ikauban. Ang mga saad sa pagdayig o pagdawat sa kalibutan, dili masaligan, dili tinuod, o dili makatagbaw. Ang mga saad sa Dios, sigurado, tinuod, ug makalipay, karon ug sa kahangturan. Dapiton ko kamo sa pagkonsiderar sa relihiyon ug pagtuog ikan sa mas taas nga panglantaw. Walay gitanyag diha sa dako ug lapad nga gambalay nga makatandi sa bunga sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, sa pagkatinuod, ang wala makita sa mata ni madungog sa dulongan ni Musantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Diyos alang kanila nga nahigugma kaniya. Akong nakatunan sa akong kaugalingon nga ang dalan sa pagkadisipulo diha sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo mao ang dalan sa kalipay. Mao kini ang dalan ngadto sa kahilwasan ug kalinaw. Mao kini ang dalan ngadto sa kamatuoran. Mupamatuod ko nga pinaagi sa gasa ug gahom sa Espiritu Santo makakatun kamo niini alang sa inyong kaugalingon. Sa pagkakaron, kon ang dalan lisod alang ninyo, manghinaot ko nga makaplaga ninyo ang dangpanan o kaligon diha sa atong talagsaong mga organisasyon sa simbahan. Ang primary, young women, o ang relief society. Susama sila sa mga hununganan diha sa dalan. Diin mabag-o ninyo ang inyong pagsalig o pagtuo alang sa biyahe sa unahan. Luwas sila nga panimalay. Diin mabati kamo nga nahisakop o makadawat o pagdasig gikan sa inyong mga sister o mga isig kadisipulo. Ang mga butang nga inyong nakatunan sa primary, moandam ninyo alang sa dugang nga mga kamatuoran nga inyong nakatunan isip young women. Ang dalan sa pagkadisipulo nga inyong gilakaw, diha sa inyong mga klase sa young women, nagiya nga to sa panagdait o panag-isuunay sa relief society. Sa mataglakang diha sa dalan, hatagan kamo og dugang nga mga oportunidad sa pagpakita sa inyong gugma alang sa uban, pinaagi sa mga buhat sa pagtuo, sa kaluoy, sa gugmang butli, sa hiyas, o sa pagserbisyo. Ang pagpili nini nga dalan sa pagkadisipulo, musangpot ngadto sa dili masulting kalipay o katumanan sa inyong Diyosnong kinaiya. Dili kini sayon. Magkinahanglan kini sa labing maayo nga anaan ninyo. Tanan ninyong salabutan, pagkamamugnaon, pagtuo, kaligdong, kaligon, determinasyon, o gugma. Apan usa ka adlaw kamo mutanaw og balik sa inyong mga paningkamot og magmapasalamaton kamo pagayo nga nagpabilin kamo nga ligon nga kamo mituo og nga wala kamo wiya sa dalan. Tingali, adunay daghang mga butang sa kinabuhi nga dili ninyo makontrolar. Apan sa katapusan, kamu adunay gahom sa pagpili sa inyong destinasyon o daghan sa inyong mga kasinatian sa inyong pagpanaw. Dili kayo ang inyong abilidad, apan ang inyong mga pagpili nga makahimo o kalainan sa kinabuhi. Ayaw tugoti ang mga sirkomstansya nga makahimo ninyong magulanon. Ayaw kini tugoti na makahimo ninyong masukanon. Mahimo kamong magmaya nga anak kamo sa Diyos. Makakaplag kamo og kalipay diha sa grasya sa Diyos og sa gugma ni Hesus Kristo. Mahimo kamong magmalipayon. Muawhag ko ninyo sa pagpuno sa inyong mga kasing-kasing og pasalamat alang sa buhong og walay kinutubang kakaayo sa Diyos. Minahal nga mga sister, makahimo kamo niini. Mag-ampo ko uban sa tanang pagbati sa akong kalang nga mohimo kamo sa pagpili nga mopadayon ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Mag-ampo ko nga mopili kamo sa pag-isa sa inyong tingog og mohimo sa inyong kinabuhi nga usa ka mahimayaong simpunya sa pagdayeg, maglipay sa unsay madala sa gugma sa Diyos, mga kahibulungan sa iyang simbahan, og sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, ngadto sa kalibutan. Ang tinuod nga pagkadisipulo, tingali, dili komportable o bugat ra kaayo alang sa uban. Sukad sa pagsugod sa panahon, ingon niini na kini. Apan alang sa atong langitnong amahan, og niadtong naghigugma og nagtahod kaniya, kini usa ka labing bililhon og matahum nga kanta, ang kahamili og makapabala ang awit sa matubsanong gugma og pagserbisyo ngadto sa Dios og sa isig katao. Akong ibilin kaninyo ang akong panalangin isip usa ka apostol sa Ginoo nga makakaplag kamo og kalig-on og kaisog aron malipayong molambo isip anak nga babae sa Dios, samtang malipayong naglakaw matag adlaw diha sa himahimayaong dalan sa pagkadisipulo. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.